Terezijo Bosko. Mamos Margaritos gyvenimas. Šventojo kunigo Jono Bosko motina. Knygą išleido Saleziečių Vilniaus namai 2009 metais. Iš italų kalbos vertė sesuo Birutė Demkutė. Mano mama labai aukojosi, nes savo šeimoje, nors ir nebūdama pasiturinti, ji vis dėlto buvo šeimininkė. Visų ir mažų, ir didelių, mylima ir laikoma bemaž karalienė, prisiminimuose rašo kunigas Bosko. Turėjome susirinkti kai kurių reikalingiausių dalykų, kad nusigabentume juos į naująjį būstą. Mama į didelę pintinę prisidėjo baltinių ir kitų būtiniausių daiktų, aš pasiėmiau breviorių, jie nuo metu sudarė 4 stori tomai, mišiolą, keletą knygų ir reikalingiausių sąsiuvinių. Tai buvo visas mūsų turtas. Išėjome pėstute. Motina ir sūnus iškeliavo lapkričio 3 dieną, po visų šventųjų ir vėlinių. Margarita daugiau kaip pusę amžiaus išgyveno kaime. Kiekvieną rudenį jį matydavo didžiulius būrius į pietus keliaujančių paukščių. Dabar Dievo valia ir ji pati buvo paraginta keliauti į miesto, kurį tik probėgšmais buvo mačiusi pakraščius. Keliavo paskui savo sūnų tuo paslaptingu keliu, kuris jam buvo nurodytas vaikystės sapne, kurio jie abu buvo įtikėję ir tebetikėjo. Turinas, kuriame nuomet gyveno 120 tūkstančių žmonių, keliauninkus iš tolo pasitiko iškilusiomis varpinėmis. Kunigas Bosko su mama nusileido prie Doros upės, perėjo Borgo Doros rajono gatveles, gyvenamas emigrantų ir nedorėlių, kaip sakydavo miestiečiai, ir pasiekė tuos du kambarėlius, kuriuos jiems kaip įmanydamas geriau buvo įrengęs kunigas Borelis. Kaip ištikimai mama Margarita yra nutapęs Rolini, vienas kunigui Bosko brangių tapytojų, tądien moteris vilkėjo kaimišką drabužį, ilgą, juodą, dideliais baltais taškais, ir buvo apsisiautusi margą skepetą, o galvą apsigobusi gražia šventinė skarele. Skarelė buvo kuklumo ženklas, o kartu ir švaros, nes saugojo ilgus plaukus nuo dulkių. Pamačiusi tuos tuščius kambarius, rašė kunigas Bosko, motina juokaudama tarstelėjo. Namuose mano galva buvo užimta visokiais tvarkymais ir vadovavimu, čia galėsiu būti visiškai rami, nes nėra nei ką tvarkyti, nei kam vadovauti. Ir motina su sūnumi kartu užtraukė, vargas tam, kas išgirs mus, atėjūnus ir vargšus. Jos išgirdo vienas berniukas, Stefanas Kastanjo. Ir žaibu po visur pasklido naujieną, kunigas Bosko sugrįžo, jis čia su savo mama. Ta 1846 metų lapkričio 3 dieną senieji saleziečiai laikė tikrąją kunigo Jono Bosko darbų pradžia. Mykolas Rūa užaugė šalia mamos Margaritos ir vėliau saleziečių kongregacijoje tapęs pirmuoju kunigo Bosko įpėdiniu. Šiandien jį gerbėme kaip palaimintąjį. 1896 metais visiems kunigo Bosko vaikams pasiūlė atšvęsti 50-asias jo darbų pradžios metines. Savo aplinkraštyje Italijos, Prancūzijos, Ispanijos ir Pietų Amerikos saleziečiams jis rašė 1846 metų lapkričio 3 diena yra brangiausia visų saleziečių darbų pradžios data. Berniukų būrys. Lapkričio 8 diena buvo sekmadienis ir didelė šventė. Kunigas Jonas Bosko ir jo motina, sėdėdami oratorijos pievos viduryje ir apspisti didžiulio vaikų pulko, klausėsi jiems skirtų dainų bei linkėjimų. Mama Margarita labiausiai buvo laiminga, kad jos sūnų supančio džiaugsmo buvo tiek daug. Atrodė, kad kunigo Bosko sugrįžimas vėl įkvėpė vaikų gyvenimui viltį. Viltį susikurti garbingą ir gerą gyvenimą mieste, kuris darys jiems vis atšiauresnis, o kartais net nežmoniškas. 26. Skyrius. Pradžia Borgo Doros pašalyje. Raimondas, 12 metų, vištų vagis. Kunigas Bosko per daug pasiskubino sugrįžti. Dėl to jį barė gydytojai, kunigas Kafaso ir pats arkivyskupas. Įsakė man 2 metus neklausyti išpažinčių ir nesakyti pamokslų. Nepaklausiau. Kunigas Bosko žino, kad priemiesčių jaunuoliams reikia Dievo, o Dievui šiuo metu reikia jo ir jo motinos, kad tie vaikai būtų išgelbėti. Praėjus lygiai 2 mėnesiams nuo jo sugrįžimo, policija suėmė 12 metų berniuką Raimondą. Nepilnamečių pataisos namuose generolė įsteigtuose 1845 metais balandžio 12 auklėtojas Karolis Fisio stebėjo tą vaiką ir savo raporte užrašė: žeminanti grandinė anuo metu, antrankiai dar nebuvo naudojami, varžo jos skurdo bei ištvirkimo įsekintus sąnarius. Bjaurus gyviai veisėsi jo plaukuose, jo liguistas kūnas pridengtas skarmalų. Iš jo bliškaus veido, kvailumo ir moralinių bei fizinių galių atbukimo galima spręsti, kad tą mažą žmogišką skeletą yra anualinė ydingi įpročiai, piktadariški malonumai ir nusikalstamos pramogos. Tačiau kokie yra to 12-mečio ydingi įpročiai, piktybiški malonumai, nusikalstamos pramogos, kuriais pasibaisėjo auklėtojas Fisio? Apie tai skaitome 53 kortelėje, 87 byloje su užrašu Raimondo R. apibūdinimas. Ta kortelė surado ir perrašė istorikas Audisio. Ir iš jos aš išrinkau tokių žinių. Vaikas buvo suimtas ir įkalintas, nes turėjo surištas 4 negyvas vištas ir negalėjo pasakyti, iš kur jos. Jo duomenys buvo tokie: 12 metų, neraštingas, be jokio užsiėmimo, motina mirusi, tėvas valkata. Kai vaikas buvo 8 metų, jį pirmą kartą suėmė. Suėmė dėl to, kad užtiko miegantį po Rotušės aikštės portikais. Jis buvo neveiksmingai gerai pamokytas ir jam buvo įsakyta grįžti į šeimą. O po 2 mėnesių berniukas buvo nuteistas kaip dykinėtojas valkata, įtariamas įvairiais vaginėjimais ir vyno vagimu Karlinos aikštėje. Ir už tas kaltes jis 1 metus praleido Saluco miesto kalėjime, kur suimtieji nebuvo skirstomi, bet kalėjo visi kartu, nepaisant amžiaus bei įvykdytų nusikaltimų. Taigi Raimondas 1 metus praleido su užkietėjusiais nusikaltėliais, ir tai jam buvo vienintelė gyvenimo mokykla. Išėjęs iš kalėjimo per 2 metus Raimondas 6 kartus buvo suimtas ir vis už vagystes, ar už tai, kad miegodavo po portikais. Valgyti ir miegoti yra ydingi įpročiai ir piktybiški malonumai, kurių Raimondas ir jį panašus vaikinai negalėjo nuslopinti. Pasisavinti 4 negyvas vištas, nugerti 1 gurkšnių vyno iš statinaičių Karlinos aikštėje, kur jis siūlomas paragauti visiems padoriems kabutėse praeiviams, yra abato nurodytos nusikalstamos pramogos. Vaikas buvo suimtas kaip pabėgęs iš tėvų namų, klajūnas ir elgetautojas, susidėjęs su veltėdžiais. Policininkai turėjo užtikrinti ramų piliečių gyvenimą, negalėjo suprasti, kad Raimondas tėvų namų neturėjo, nes motina buvo mirusi, o tėvas buvo valkatų valkata. Kad vaikas klajoja ir vagiliauja, nes nenori mirti nuo tuberkuliozės ir bado, kaip atsitikdavo kai kuriems jo likimo draugams, kurie jau nieko nebegalėjo ir tiesiog tysojo po gatvių portikais, prisidengę laikraščiais. Auklėjamasis abato Fisio metodas. Ta kartą už keturias negyvas vištas Raimondas buvo nusiustas ne į kalėjimą, o į La Generalla, prieš metus įsteigtą pataisyti nelaimingiems jaunuoliams, kurie dėl blogo tėvų pavyzdžio, blogų draugų suvilioti ar dėl nesuvaldomo noro daryti blogą, anksti pasiduoda valkatavimui, tinginystei ir pikčiausiam blogiui. Raimondas į tuos pataisos namus buvo įsiųstas darbams kaip kareivėlis į griežtas kareivines. Keltis ten reikėdavo 5 valandą ryto ir visą dieną praleisti griežtai prižiūrimam ir visiškoje tyloje. Dienotvarkė surašęs pulkininkas mažuosius nusikaltelius ketino pataisyti griežtą karinę discipliną. Dienos ritmas toje vietoje buvo toks nežmoniškas, kad pirmaisiais mėnesiais teko nuolat tramdyti jaunuolių pasipriešinimą. 1845 m. gruodžio 16 dieną kilo triukšmingas sukilimas. 5 kaliniai užpuolė Sereno, vieną asistentų, įpareigotų palaikyti drausmę, ir mosuodami peiliais mėgino jį nužudyti. Per sumaištį vyrui buvo nutrauktas pirštas ir ties širdimi perdrėksta uniforma. Maištautojus suvaldyti, kad skubėja sargybiniai. Niekas nepagalvojo, kad reikia švelninti įkalinimo sąlygas, atvirkščiai. Drausmė buvo sustiprinta, mažiau patarimų, daugiau griežtų įsakymų ir bausmių. Mūrinė siena paaukštinta, kad nebūtų galima pabėgti. Tokio auklėjimo rezultatai keliais žodžiais užrašyti 1846 m. Liepos 11 dienos suvestinėje. Baimė kelia daugybė recidyvų, kriminalinių statistikų puslapis stumia į neviltį. Paleisti laisvę po metus trukusio perauklėjimo pagal Fisio metodą, jaunuoliai tampa dar blogesniais nusikalteliais. Abatas Fisio anuo metu buvo laikomas geriausiu auklėtoju. Palyginus jo metodą su to paties meto kunigo Bosko metodu, galima suprasti, kokią auklėjimo revoliuciją Bekių kunigas kartu su savo motina tylomis sukėlė Turine, o paskui ir visame pasaulyje. Pats jis ne kartą sakys, mano auklėjamoji sistema nežinau kokia. Ugdau savo berniukus taip, kaip mano motina mus ugdė. 1840-ųjų imigrantų banga. 1840 metais Turine padaugėjo atvykėlių, ypač jaunimo, vargšų ir apleistųjų, ieškančių kokių nors galimybių pragyventi. Dėl Napoleono įsakyto skiepijimo nuo raupų, sumažėjus kūdikių mirtingumui ir darbo rankų kaimuose padaugėjus, o miestuose nuolat statant naujus namus ir steigiantis šilko vilnos medvilnės bei tabako apdirbimo gamykloms, miestas kaip magnetas ėmė traukti kaimo varguolius ir bedarbius. Dėl menkų atlyginimų 1 lira už darbo dieną vyrams ir 60 centų moterims ir 50 centų vaikams nebūdavo galima sukaupti jokių santaupų. Ir kiekvienas šeimos narys turėdavo griebtis kokio nors darbo, kad tik šeima kaip nors pramistų. Gamyklos darbininkas ar mūrininkas kasdien 1 lirą turėjo išleisti vien maistui, jeigu norėjo kitą rytą vėl pradėti 13 valandų darbo dieną. 60 centų užteko nusipirkti 2 kilogramams prasčiausios rūšies duonos. Tuo tarpu miesto ponios tiek išleisdavo kavinėje už ledų porciją ar 2 puodelius karšto šokolado. į Turiną atvykę vaikinai tuoj pat turguose siūlydavosi dirbti mūrininkais, gamyklų darbininkais, batsiuvių, kirpėjų, stalių ar mėsininkų padėjėjais, kitais juodadarbiais. Apie 1840 metus 37 procentai imigrantų apsigyvendavo Borgo Po ir Borgo Doros priemiesčiuose. Ten ir buvo valdokas. Per dešimtį metų gyventojų tuose priemiesčiuose padaugėjo keturgubai. Drėgname Borgo Doros priemiestyje dažnai pasitaikydavo plaučių ligų, net mirtinųjų atvejų. Rajone pagal policijos protokolus tais metais padaugėjo jaunų vagių, benamių valkataujančių, elgetaujančių vaikų ir jaunuolių. Jie dažnai jungdavosi į vagių, kišenvagių ar plėšikų gaujas. Nuostatai ir dienotvarkė mamos Margaritos. Būtent čia valdokė, sunku pasakyti ar patiems pasirinkus, ar apvaizdai patvarkius, ir apsigyveno kunigas Bosko su mama. Kunigo planas, apgalvotas priverstinai ilsintis kaime, buvo paprastas ir nuoseklus. Pirmiausia, vėl atidaryti ir praplėsti vakarinę mokyklą. Jis buvo įsitikinęs, kad skurdas visų pirma yra neišmanimo vaikas. Paskui dieną ir nakčiai priimti našlaičius. Namų nuostatai ir dienotvarkė buvo sudaryti ne prie kareivinių pratusio pulkininko, o mamos Margaritos. Jai buvo žinomas tik šeimos gyvenimas, o būsimieji globotiniai kaip tik ir taps jai antrąją šeimą. 27 skyrius. Pirmąjį atnešė lietus, antrasis išlipo iš medžio. Trys apleistų vaikų nusikaltimai. 1846 metų lapkritį kunigas Bosko vakarais savo mažuosius draugus pradėjo mokyti. Kadangi mokinių skaičius nepaprastai augo, už 710 lirų metams jis išsinuomojo visą Pinardžio namą. Į pagalbą kunigas pasikvietė visus savo buvusius kolegijos draugus, kunigą Kjavę, kunigus Musą ir Karpano, kunigą Pakijoti ir kitus. Oratorijos steigėjas prisimena, kad pamokos vykdavo kambariuose, virtuvėje, zakristijoje, choro vietoje ir kitur bažnyčioje. 1846-47 metais žiemą mūsų mokykloje pasiekta geriausių rezultatų. Į vidurinę kas vakarą rinkdavosi po 300 mokinių. Šalia kitų dalykų mūsų klasėse buvo mokoma giedojimo, grigalinio, kuris anuo metu vykdavo per pamaldas, ir vokalinės muzikos. Tačiau vakarais, kai pamokos baigdavosi, kunigui Jonui Bosko suskausdavo širdį. Kai kurie tų vaikų neturėjo šeimų, į kurias galėtų sugrįžti, neturėjo kur nakvoti. Benamiai keliaudavo į varganus viešuosius nakvynės namus, o jei neturėdavo ne kelių centų užsimokėti už įėjimą į tuos dvokiančius miegamuosius, nakvynę rasdavo po tiltais ar portikais, rizikuodami būti suimti iškart už tris nusikaltimus – valkatavimą, elgetavimą ir pabėgimą iš tėvų namų. Terezijo Bosko. Mamos Margaritos gyvenimas. Šventojo kunigo Jono Bosko motina. Knygą išleido Saleziečių Vilniaus namai 2009 metais. Iš italų kalbos vertė sesuo Birutė Demkutė.